การปฏิบัติถึงแม้ว่าต้องปล่อยวางจะต้องมีการเจริญด้วยถ้าปล่อยวางอย่างเดียวก็จะมีอะไรอย่างท่านพ่อเลยเคยพูดไว้ถ้าเอะอะอะไรก็ปล่อยวางเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางหมดเรียกว่าปล่อยวางแบบอนัตตาปล่อยแล้วก็ไม่มีอะไรเลยเริ่มแรกก็ยากจนปล่อยวางแล้วก็ยากจนอีกท่านบอกว่าต้องปล่อยวางแบบสติก็สร้างอริยทรัพย์ขึ้นมากองไว้ในบ้านพอออกจากบ้านก็ไม่ได้เถิดด้วยแต่ว่ามีไว้ในบ้านเพราะถึงเวลาที่จะต้องใช้ก็มีอย่างเช่นที่เราปฏิบัติสมาธินี่เราต้องยึดอารมณ์ของเราตั้งใจว่าเราจะอยู่กับลมเข้าลมออกถ้าเผลอไปก็กลับไปที่ลมเผลอไปอีกก็กลับไปที่ลมไม่รู้กี่ครั้งก็กลับไปไม่ท้อถอยรักษาเจตนาเดิมไว้เพราะถ้าเราไม่ต่อสู้กับความฟุ้งซ่านต่อสู้กับอารมณ์อื่นก็แพ้อยู่นั่นแหละไม่มีโอกาสที่จะสร้างความดีขึ้นมาได้อย่างบูชาก็มีตัวอย่างเรากลับมาจากตลาดมีกล้วยอยู่ในมือมีคนมาถามว่าเอากล้วยจะเอาไปทำอะไรแล้วก็ตอบว่าเราจะเอาไปกินแล้วเปลือกจะกินด้วยไหมก็เปล่าแล้วเธอทำไมเปลือกท่านก็ถามว่าเขาถามแบบนี้เราจะตอบด้วยอะไรก็ต้องตอบด้วยความอยากจะหาคำพูดที่ถูกต้องแต่คำพูดที่ถูกต้องคืออย่าไม่ถึงเวลาที่จะปล่อยวางถ้าเราปล่อยวางตอนนี้กล้วยก็จะเละอยู่ในมือพอถึงเวลากินจริงๆนั่นแหละจึงค่อยทิ้งการปฏิบัติของเราก็เป็นอย่างนี้บางสิ่งบางอย่างก็ต้องสร้างไว้ถึงแม้ว่าพอถึงปลายทางเราทิ้งแต่ในระหว่างทางก็ต้องใช้อย่างท่านสอนเรื่องอธิบายข้อแรกฉันทะซึ่งส่วนมากก็แปลว่าความพอใจแต่ที่จริงคำว่าฉันทะแปลว่าอยากทำทีนี้ความอยากของเรามันเพ่งอยู่ตรงไหนถึงจะเรียกว่าพอดีต้องเพ่งอยู่ที่เหตุถ้าเพ่งอยู่ที่ผลโดยไม่ได้นึกถึงเหตุมันก็ฟุ้งซ่านไปอีกอยากจะให้ใจของเราสงบอยากจะให้มันมีความเห็นแจ้งขึ้นมาแต่เราไม่ได้สร้างเหตุมันก็เป็นไปไม่ได้ต้องเพ่งอยู่ที่เหตุก็ว่าเรามีสติมีสัมปชัญญะมีอัตตาปะมีความเพียรสติก็เราเลิกได้ว่าเรามานั่งอยู่นี่นั่งเพื่ออะไรนั่งทำอะไรอยู่สัมปชัญญะเราตรวจดูว่าเราทำอะไรอยู่จริงๆตรงกันไหมถ้าตรงเราก็พยายามรักษาในหน้าที่ของอัตตปาก็ความเพียรถ้าไม่ตรงเราจะแก้ไขอย่างไรนี่ก็ถึงอธิบายอีก3ข้อก็ความเพียรข้อที่2ข้อที่3เอาใจใส่ก็สังเกตดูจริงๆว่าเป็นยังไงข้อที่4วิมังสาก็ใช้ปัญญาในที่นี้มันมีหลายอย่างปัญญาที่จะแยกออกไปดูว่าเหตุที่ใจของเราฟุ้งซ่านเพราะอะไรแล้วก็มีปฏิภาณด้วยว่าถ้ามันฟุ้งซ่านเราควรจะทำยังไงให้ใจของเรายินดีในการดูลมหายใจก็ถ้าเราดูเพียงแต่ว่าเข้าออกพุทโธไม่ได้ใช้ความพิจารณาอีกไม่นานมันก็เบื่อไม่เห็นมันได้มันดีมันเด็บดีมันเด็บอะไรแต่ถ้าหากว่าเรามาใช้ความพิจารณาลมแบบไหนเป็นที่สบายลมแบบไหนที่ทำให้แช่มชื่นขึ้นมาเช่นร่างกายของเราเปลี่ยนหายใจแบบไหนจะให้มีกำลังหายใจแบบไหนแต่ร่างกายมันเครียดจนจะคลายความเครียดก็ดูสภาพ ของร่างกายด้วยแล้วก็ดูลมที่จะแก้ตรงไหนที่สภาพร่างกายมันไม่สมดุลนี่เราใช้ปัญญาแต่นักเก่งไงถึงจะให้ความสบายในร่างกายมันแผ่ทั่วกายจนมันสบายทั้งก้อนกายทำยังไงก็ใช้ความพิจารณาส่วนมากก็ต้องใช้สัญญาเวลาลมเข้าตรงไหนแล้วมันแล่นมาในตัวเราแล่นยังไงมีอะไรติดขัดไหมมีอะไรที่มีความรู้สึกว่ามันเข้าไม่ถึงที่จริงลมมันเข้าถึงทุกกระเบียดนิ้วของร่างกายทุกคมขอนตามเส้นประสาทตามเส้นโลหิตทั่วสารพางร่างกายลมมันก็เดินอยู่แล้วนอกจากว่ามันรู้สึกว่ามันขัดตรงไหนแต่มันขัดเพราะอะไรเราคลายมันได้ไหมนี่เราพิจารณาของเราเราจึงจะสำเร็จขึ้นมาได้เหมือนวิชาทางโลกเขาจะสอนให้ทำเขาสอนหลักใหญ่ๆเราทำตามหลักมันก็พอได้อยู่แต่จะให้มันชำนาญจริงๆจะให้วิชานั้นเจริญเราจะทำตามหลักอย่างเดียวไม่ได้ต้องคิดพลิกแพลงขึ้นมาทำยังไงให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นก็เรียกว่าทำให้ลมเป็นสิ่งที่น่าสนใจด้วยก็ถ้าเอาความสบายอย่างเดียวถึงจะดีอยู่แต่มันเดี๋ยวมันเกิดเบื่ออีกแต่ถ้าหากว่าเราสนใจในเรื่องธาตุลมในตัวของเราถ้าเรามีสัญญากับธาตุลมแบบนายถึงจะให้ธาตุลมแล่นทั่วถึงกันถ้ามีความเจ็บปวดตรงไหนเราหายใจแบบไหนจึงจะให้คลายได้เราจะใช้ลมยังไงก็อยู่ที่การพิจารณาของเราก็ความสำเร็จอยู่ตรงนี้ในความเป็นผู้ชำนาญรู้การเข้าการออกของลมในร่างกายของเรารู้กลไกในจิตใจของเรามันก็จะแสดงอยู่ตรงนี้เราก็ต้องพิจารณาอยู่ตรงนี้การภาวนาของเราจึงจะสำเร็จขึ้นมาได้นี่แหละสิ่งที่เราต้องยึดที่ท่านเทียบการปฏิบัติของเราไปทำเรือแพเราอยู่ภาคนี้เป็นภาคที่อันตรายภาคนู้นเป็นภาคที่ปลอดภัยเราจะข้ามแม่น้ำไปถึงภาคนู้นแต่ว่าไม่มีสะพานไม่มีเรือทำยังไงต้องเอาเก่งไม้ปลายไม้จากฟากนี้มาผูกไว้ทำเป็นแพเขาเรียกว่าเอาสังขารในฟากนี้กายสังขารจิตสังขารวาจีสังขารมาผูกเป็นมรรคและยึดมรรคข้ามไปเรารู้อยู่สักวันหนึ่งต้องปล่อยกรรมเป็นของปรุงแต่งขึ้นมาปรุงจากขันธ์ปรุงจากสังขารแต่ว่าต้องรู้จักเวลาถ้าปล่อยเวลาอยู่กลางแม่น้ำน้ำก็จะพัดไปเดี๋ยวเกิดอันตรายขึ้นมาส่งไม้ที่อยู่ใต้พื้นน้ำมันจะมากระแทกที่ตัวเราทำให้จมน้ำตายแต่ถ้าหากว่าเรายึดเราแพ้ข้ามไปนู่นไปถึงฟากนู่นจึงค่อยปล่อยนั่นเรียกว่าถึงที่เกษมแล้วที่ปลอดภัยแล้วปล่อยได้เมื่อปล่อยได้แล้วไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีอะไรเรามีคุณธรรมที่สร้างขึ้นมาอย่างพระพุทธเจ้าตอนที่สำเร็จนั้นท่านปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าพอถึงเวลาที่จะสอนที่จะมาปฏิบัติพุทธกิจท่านยังมีศีลสมาธิปัญญาของท่านที่อบรมดีแล้วเราก็เช่นกันเพราะถึงแม้ว่าเราปล่อยวางแต่สมบัติของเราอริยทรัพย์ของเรายังอยู่เรามาใช้ได้ ประโยชน์ของเราประโยชน์ของผู้อื่นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของเราต้องมีทั้งเจริญด้วยทั้งปล่อยวางด้วยสำคัญที่อยู่ที่ว่าเรารู้จักปล่อยที่ไหนหยุดที่ไหนปล่อยเวลาไหน